ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Works. Yebo, namhlanje kuneyindaba ezinhle nezimbi. Ake siqale ngezinhle. UNkulunkulu ukuthanda ngaphezu kokuchaza. UJesu weza ukuzofela izono zakho ukuze uthethelelwe ngokuphelele. Indaba ezimbi ngokuthi uma ugcina ngokungayimukeli indaba ezinhle, lo Jesu uzokwahlulela akuphonse ephakadeni eligenqezayo la engekho ngamanye amazwi obukhona bakhe bungekho endaweni ebizwa ngokuthi isihogo. Ngiyazi, yebo ngazi kahle ukuthi kulezulwane sesimanje indaba yesihogo ngumqondo ophuphile lo. Abanye bathi ngempela lawo maKristu akuba sakhuluma leyo mfeketho endala. Kungaba kanjani ukuthi lo Nkulunkulu wawo athi ugcwele uthando ayise abantu esogweni? Hayi, siyekeni thina bo. Kumbe mhlawumbe ngokujulile uyasikholelwa indaba ezinhle zikaJesu kodwa uphila impilo yakho okwenza konke lokhu ungakuphili ngokunethezeka. Noma ngabe ukuphi njengamanje, nakho indlela uNkulunkulu akusho ngayo Izenzo 17 verse 30 no 31 ngokuba iy'khathi zokungazi wayithalalisa uNkulunkulu. Kodwa kalokhu usememezela kubantu bonke ukuba ey'ndaweni zonke baphenduke njengokuba umisile usuku aza kwahlola ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Yebo, siyakudinga ukukholwa ukubeka ukholo lwethu kuJesu, kodwa ukhiyo ingxenye lezindaba ezinhle ngokuphendula kwethu kuzo ukuguquka qede sibuyele kuye njengokuba u-A.W. Tozer ekubeka kanje. Umqondo wokuthi uNkulunkulu uzoxolela idlabuladlwedlwe ezingakuyekile ubudlabuladlwedlwe bazo kuyaphikisana nomqondo wokuphila kanjalo neyibhalo imbala. Phenduka ubuyele kuye.
Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.